Zikintzeko preste ez bazaude, hau ez da zure podcasta. Ongi etorri.
Klak. Gazte ahotsa lehen lerroan.
Ni hizketan hasi baino lehen, entzungo zenuten busti nahi ez baduzu hau ez dela zure podcasta. Baina ni bai, ni busti egingo naiz. Benga ba. Gorroto dut azterketa supertxarto atera zait esan eta bikain bat ateratzen duen jendea. Trauma badaukat horrekin. Txarra da nik sinistu egiten dituela nire klasekideak. Uste nuen talde bat ginela. Denak batera joango ginela zulora. Buah, nik ez dute zer ikasi eta gero eskua altzatzen zuten irakasleari beste horritxuri bat eskatzeko. Zer ari zara idazten, eleberri bat asmatzen ari zara? Beste asko, beste muturreko bagara. Buah, azterketa hau de lujo, ze ondo egin dudan, 3,5 eta etxera. Muturreko adibideak aurki daitezke ikasgeletan. Batzuk estutxe handi bat beteta, boligrafo tipez, kompas, zuzenki, bisturi eta txikle pakete batekin. Beste batzuk aldiz, boligrafo aginkatu bat, normalean tintari gabe eta listo. Gero beti daude, azterketa hasi eta amaitu arte burua makurtu eta Shaolin monje bat baino kontzentratuago egoten direnak. Eta badaude noski, galdera irakurri aurretik, ze jarri duzu? Zer da A, B edo C? Bi abizena jarri behar ditugu? Nola da gure gela? Eta holakoa galdetzen ordu osoa pasatzen zaie. Eta nola aztu, azterketa 20 minututan arro-arro entregatu, eta atsedenaldian konturatzen direnak horriak bi aurpegi zeuzkala, eta atzekoa ez duela irakurri egin ere. Genio hutsak. Gai delikatua da azterketena. Ikasle askok azterketa astea pasaberriko zenuten. Zorionak beraz. Bueno, zorionak edo doluminak. Denetik egongo da. Baina gerra ez da hemen amaitu. Urrengo astean etorriko dira selektibidadea edo basoa adibidez. Zuen etorkizuna markatu dezakeen froga guztiz beharrezko eta kompleto hori. Egia esan, bizitzan ezingo duzu aurrera egin eskatzen zaizuena ikasi ezean. Ni neu, gaur eta hemen bizirik banago, sujeto predikado eta komplemento direktoa aurkitu, Voltaireren testuak irakurri eta matematikako matrizeak jakiteari esker izan da. Kontuan hartu zuen egun horretako inspirazioak markatu dezakela zuen etorkizuna neurri batean. Baina ez urduri jarri, Institutoa, batxilergoa, kolegioa edo liceoa, azterketarik azterketa pasa ondoren, kontua ez da hor bukatzen, Gero, modulu, gradu, unibertsitate edo dena delakoarekin berriz datoz buruko minak, larritasunak, azterketen aurreko eta osteko negarrak, liburutegietako ordu maratoiak, bueno, baina nik magisteritza ikasi nuen. Jendeak uste du gure azterketak makarroi lepokoak egitea direla. Bale, ez da hori, baina txarto ez ginen bizi. Eta hortik kanpo, kotxetako azterketa, hizkuntza azterketak, masterrak, egunean behineko partidak, laborategi batean bizi gara, etengabe aztertzen gaituzte. Eta polizia oposaketak ahaztu gabe. Hor uste dut bai egiten dituztela makarroizko lepokoak.
Egin klak.
Aste honetan, hankapuntetan bada ere, gure buruak lokazten saiatuko gara. Privilegiotik zapaltzaile garela onartuz eta posizio hortatik ipurdiren bat baino gehiago mugiarazten. Zuritasunetik zuritasunez jardungo dute Malen eta Oierrek urrengo minutuetan.
Lokatza zapaldu. Errora jo.
Kolonizazioaren produktuen mundu kolonizatu unten, argi dago kulturen arteko nasketa eman dela. Hortxe dago nola Euskal Herri osoko biztanlerien 9% etorkinek direla. Eta nasketa horrek bezala, diferentziak sortzen dire bata bertzereko, ez? Azken finean, kasu unten, beti zapaitzeleak eta kolonizatuak izan garen xuriok, zuri eta mendebalderrak ez direnen gainean inposaketat suposatu diegu.
Hortaz, uste dugu privilegioken inguren hausnartzia beharrezkoa dela eta lan ederra dugu leiteko. Ta bide hortan erabaki dugu gaurkoan privilegio xurien inguren solastia, afera unten ardura hundie dugulekoz eta gure gure deserekitzen hasteko ordu dela uste dugulekoz. Badakigu seguraski ez dugula iraultzik piztuko gaurko saioakin, baina bueno, behinpin baten-baten buruen klik-tikiren bat iteko edo eztabaidaren bat pizteko balio badu, aintzine iteko pizgarri izan denaren seinale, ez? Eta bertzetik aitortu beharra dugu guk haunitz dugu leikesteko gehian inguruen ez garla inongo adituek eta guretako ere aberasgarri izango dela gaurkoan buruei buelta pare bat man eta emaitza dena delako izenta ere elkarrizketa bat izetia gure zuritasunen inguruen.
Horoko hozitan beti pasten den bezala, azkenan inposaketan zapaltzearen pozizioan kokatzen garenok blokeo fase batean sartzen gara eta bertatik ateratzeak desaraikuntzaren handia suposatzen du. Etori aitzeko bezala erabiltzen dugu ez aintzine eta ez gibelat galditzeko eta estanbai hogar hortan galditzeko. Eta justo horregatik sartu gara zuritasunarekin lokatzetan. Arek eta txau planteatzerakoan, gaien ninguen hausnartzen ibili ginen eta puntu batzuk identifikatu nituen, orai hartuko dugu puntu hauei. Garantzizko ertzen bat bidan uzten badugu, badakize hortxe gaudela bai Twitter, bai Instagram eta sare sozialetan gaiunen inguren edo, bueno, bertze gaiek ez, baina gaiunen inguren zerbait erteko edo hausnarketa bat plazaratzeko. Eta bertzetik, sare sozialetan gaiari behar bezala heltzeko egonen dire mugimendu antirrazistaren kideak eta bide hauek edo eduki hauek prestatuko dira hortzegunean.
Asmendan aipatu dugun kolonizazio prozesu ez zuzenki lotu dago zuritasunan kontzeptzioan eraikuntzakin. Estatzen du behar kolonizazioa ez dela 19. mendeko afera, privilegio xurie oraintxe sortu den gauzuet ezten bezala ez, eta Ginea Ekuatoriala erraterako Espainiar kolonia izan zen 1978 arte. Eta bertzalde nik uste haunitzetan kolonialismoa lotzen dugule hil eta esklabitzatziakin. Eta hortik aratago daie ez, azkenean beren kulturak, sinesmenak, egitura sozialak eta bertzelakoak ukatzia ere kolonialismoan parte da.
Horrela erranda haunitzeko pentsatuko dute ez dela inbertzelako. Agian badutugule ohitura kako txartean txar batzuk, baina ez dutela hainbertzeko eraginik. Horra hor gure privilegioa. Zerionez 2008an errandezakigu jendartaren gehiengoa kontziente dela mikromatxismoak erabiltzen ditugula. Eta malez, praktikaren ematen ditugun hauek. Baina nor da gai mikorrazakeriak identifikatzeko? Haiek zapalkuntza sistema oso baten ganduten eragina ikusteko? Pertsona arrazerizatua ez bazara eta zure baitan ni erantzun baduzu, barkatu bertia, baina ehuneko unian seguru ez dela izan. Gehitzen alantzaituzte kanpoan polizi kontrol batean zurazera koloreagatik, edo kontrol batean izan gabe kanpoan oinezazileik, edo zen serie antzerki edo bertzelako produktu kulturalen batean xuri sobera daudela iduritzen zaizu.
Zure inguruko norbait ganda noizbait beharrarengatik bertzerrialde batera dena utziz bizi alizeteko. Ta pentsatiko izu bai euskal artzainak. Bueno, unen arire biruzkin inain nituzke lehenbizko gauze etziren artzainak izan bakarrik, neskame gantziren emakumeak ere hor daude eta ez ditugu atzen du bar. Eta bigernik ezin da konparatu, ez azkenean Ameriketara gantziren artzain horiek garaiko krisi baten ondorioz gantziren, seguraskire klase baxuko familia batean anai arreba haunitz zaudelakoz. Baina harat gatean ez dut uste kalamirade sobera pastu behar izango zutenik lanen bat edo etxe bat harpatzeko. Eta bietako haunitz gainera beren zuritasun eta europeartasunek eskaintzen ziren privilegio ez baliatuz enpresa arrakastatxuek eraikitzen hasi ziren, bertako jendea zapalduz eta kolonen garaien antzera kolonizazioan aro berriro batuz ez. Hoi hola da ezin dauketu eta azkenean Txileko zure osaba haunitz maite baizu ere kolonizatzaile eta zapaltzaile bat balin bada erten da eta jasta ez dago bertzeik.
Batzuten baten du errexo goiten zaigule mikrozapalkuntzak antzen batia adibideak batuz. Horta, segiatuko nahi zorentxe bi adibide basiko erten gaiunen inguruen. Zenbat aniz pastuz egu kanpotik norbait xuri aztenean behiretu pelutxe bat bezala, edo pentsatu haber ze dagoen edo nongoa da zenbat galdera sortzen dazkigun kanpotik bakarrik bertze kolore bateko azala izanik zenbat galdera sortzen dazkigun gure baitan. Zenbat aniz pastuz egun kanpotik xuri azten pertsona batekin espainolez, frantsesez edo bertze hizkuntza batez zuzentzia. Hor ere bertza fera bat dugu, hizkuntzen arrola ez? Izan ere, xuriok kolonaismoaren bidez gure hizkuntzak bertzengana zapaldu ditugu, bereienak desestatuz eta gureak hizkuntza perfektu eta beharrezko bezala klasifikatuz. Hortxe ikusten dugu nola herrialde haunitzetan ingelesa den eskola hizkuntza, bertako hizkuntzak bizirau beharrean.
Orai pixket voluntariotza, salbatzaile xuri eta neokolonialismoa alorra hielduz, saiatuko naiz azaltzen pixket zer den salbatzaile xurien sindromia, edo zertan oinarritzen den. Azken finean, salbatzaile xuren sindromea da, zuri eta oksidentala izetiagatik, jende arrezializatu eberen bizimoduetek salbatzeko gaitasune eta behar morala dituzule pentsatzia, ez, nahizta subkontzientek izen. Uste dugulekoz gure bizimodue oberena, aurreratuena, oberena eta aurreratuena dela, eta gure oiturek beraienak baino zilegiago eta bidezkoagoak direla.
Imperialismoa dultifikatu egiten da unitzetan, ez? Hortxeago aurkikuntzak, esplorazioak, bezalako terminoak. Eta horiek erabiltzen dugunek, esklabistak, esploratzaileen pare jartzen ari gara. Horren gainera, neokolonialismo garai bat bizitzen ari gara. Lehenagoko potentzia kolonialak botere politikoa gauzatze dute ego hemisferioan. Bene rekurtso naturalak esplotatzen dituzte. Mineralak, petrolioa eta baita pertsonak ere. Bertzetik, hortxe haude hirugarren mundu bezalako terminoak, non ja termino soil batekin kalifikatzen egaren bertzen mundu balitu bezala eta hirugarren postuko mundu zen bezala, eta gu balin maginen bezala perfektuak eta lehenbizkoak eta aspirazioa bezala. Kolonialismoa ez da soilik hil eta esklabizatzia, baita beren kultura ukatu eta debekatzia, beren sinesmenak, beren egitura sozialak eta bar.
Voluntariotza, 80. hamarkadako ekoturismoa adargize sortu zen, jendia bidai planeatuta egituratu ez aspertu zen eta esperientzia kakotxartian errealago eta lokalago baten bilea abiatu zen, ez? Eta industria honen unen zatika hundiena umezurztegietako voluntariotza da urtean milionak eta milionak mugitzen duelaik, ez? Eta azken finean zer da umezurztegietako voluntariotza? Bueno, zuaten zara 3.000 euron truke pare bat astez voluntario, eta uste izu mundu esalbatze izule, zure burue harpatzen duzu, pobrezia romantizatzen duzu, eta selfie egiten duzu aurrekin Instagramera egiteko. Ez? Hau influentzerrek beren burue zuritzeko haun itziten duten zerbait dela uste dut. Eta, bueno, voluntariotzan gibeleko asmo honek, ez dute deustako balio, zukazkinean salbatzaile xuri bezala uste izuleik gaitu ez daudela ulertu ere egiten ez duzun arazo bat soluzionatzeko. Eta hola seguraski ez duzu okertzia bertzik lortuko.
Hau obelurtzeko edo bertzaile batekin aski argi gelditzen da. Zuk ez dakizu RCP bat iten, eta bar batean horbaitei maten dio zerbait, eta saietzen zara zu RCP egiten. Baina nola ez dakizu niten edo latzaren gai horrei soluzio bat mateko uzten duzu zagon bezala edo kerrago. Zertako bali izan duzure asmo honak ez den moduzen maitzik lortu? Ez batugu herrialde baten arazo struktural, sozial, politiko eta ekonomikoak ulertzen, uste dugu bi astez ganta ere soluzionatuko dugule. Voluntaristak baino gehiago egitura sozial eta industriak dira arazoa, ez? Azken finean, subglobalian umezurtzegietan dauden aurren gehiengoa ez dira umezurtzek. Hortxeago erakunde ezberdinek erten duten bezala guti goeti behiti, umezurtzegietan dauden aurren 180ak ez dira umezurtzek. Baina zergatik basten da olako gauzek?
Voluntariotza urtean milionak eta milionak dakartzan industria denez, guraso haunitzek beren aurrek instituzioketara gatentuzte uste dutelako zola hezkuntza hobia izanen dutela. Unek zer nahi du, ba, instituziookek desesperatu dauden familiek erakartzen tuztela, zeinak ez duten aukera hobe ikusten, beren aurrek auskal honoren eta zein baldintzen menpe guztia baino. Hau da, ez dela plazer ez edo zure borondate propio ziten duzun zerbait, ez? Baino, azken finean, olako desesperazio gora batean zaudelaik edo zerriten duzu aldaketa lortzeko eta edo nork iguala inengi nuke.
Industria sostengatzen duten organizazioek eramaten dute dirue, eta ez uraso daurrek. Zero etikoa, baino arra sentablea iten zaien industria hauei. Gainera, sarri aitzine pausoak desostatzen dira berriz hasteko. Ez, izan ere, badira adibide batzuk, non gandiren voluntariatu batzuk eskola batzutara, hasten diren alfabeto erakusten, dabartzen diren nola aurrek zer rex erpatzuten alfabet bat. Arazoaz, ez da, zuiz, erraz listuak, bueno, listuak ez, listuak zede guzlo direra, baino, arazo ongi esplikatzen izanera, baizik eta dira, 50 aldie, norbait gaten dara alfabeto erakustera, eta zuiz eragaten horrat, zerbait berritzaile edo zerbait aportazio bat izanera egiten bezala, baina egiten zekozakarra izanera egiten da, zure bure xuritu. Ez? Gainera, arazoa pobrezia bada ez izateko beki arazoa zuzenean jotzia, etorri soluzioen apatzia. Bertze gise, zure gozamen porpirako bukle bertzerik ez da voluntaritzea.
Bueno, akitzeko, harri gelditu ezpada, indezagun atala naitortza, ez? Onartu barra dugu zapaltzailea garela, eta duela denbora bat ikasi ginuen, Euskal Herretik askapen prozesue denondako izan behar dela askatzailea, emakumendako, langilendako, LGTB kolektiboandako eta baita persona razializatuen dako ere. Hortaz, guri dagokigun rola askapen prozesu horren baitan, zuri bezala ditugun privilegioi ukoitia da, deseraikitzia, pauso bat gibelatitia eta konkistatuek dugun espazio fisiko zein mental guzio horietatik alde itia. Berdintasuna izan behar dugu helburu, baino benetakoa, ez gure etxeko sofatik iten denoi, eroso-eroso dauden biztertian. Muitu purdieko pon!
Egin klak. Bat, bi, iru, klaketa prest.
Iker Galartza, Joseba Usabiaga eta konpainiak orain dela urte gutxi batzuk hasi zuten ibilbidea. Eta pixkanaka aurrera doaz. Azkeneko egunetan ere musika atzean utzi eta dimaruntz doa gure zirkua. Ekain Ibargure malabaristarekin elkartzeko aprobetsatu du Maitanek aste honetan.
Malabaristak, trafesistak, kontortsionistak, paiasuak, magoak, musikarixak, horrek eta askoz gehiago biltzen ditu zirkuak bere karpan baitan. Gu gaur musikara etorri gara, hemen dago eta aldi baterako gure zirkua. Bertako artistadan Ekain Ibarguren paiaso eta malabaristakin elkartzeko aukera eduki dugu. Kaixo, Ekain, zer moduz?
Kaixo, ondo, hemen txe. Egualdilek ez du asko laguntzen gaurko honetan, baina ondo, ondo.
Bueno, nik paiaso eta malabarista moduan aurkeztu zaitut, baina zelan definitzen duzuzuk zure burua?
Ni, bueno, hitz baten esateko, ba, esango den duke titiritero, saltimbanki, arlekin, bufon, hitz baten esateko.
Perfecto.
Gero, ba, bueno, zerbait aukeratzekotan, ba, paiaso hitze. Askoz gehiago gustatzen zait malabarista baina.
Vale, ba. Gaur egun zu paiasoa zara
ofizioz. Bega, paiaso.
Eta baina noiz hasi zinen edo noiz aukitzen un lehengo kontaktua paiasoan edo bueno, zirkuan mundu honekin.
Ba, bueno, ni txiki txikitatik fijatzen nintzen asko, ikuskizunek ikuste joten nintzen, gurasuekin, pirritx porrotx, betikuek, ez? Danak ezautze ditugunak. Eta orduan, ba, betidanik euki izan dut jakin min bat, aber, laneako garaien nola, ba, nola ikustean zure burue pailazo bezala, edo jendik nola ikuste zaitun pailazo bezala, zelan mota dan, ze ez da tailerrea lanea joti bezala, baina, por supuesto, lan bada, lan diferente bada, politia gustau inbertzaizu, eta bueno, doixe, txikitatik eukideten zerbait izan da barrun eman dut. Eta hau, entrevista danetan esatet, ba, hiru urtekin amai sudur gorri bat eskauni jola, ez da gizeatik. Baina, seinale bat izango zan hori.
Eta, kuriosidade horrez gain edo, beti jakin izan dozu ontan lanena izan dula, nagusi zaua zeinanean edo.
Bai, txikitatik antzerki jaiten hasi nintzen ja, 8 urtekin. Hori baino lehenuo, ba, eskolan jaialdi bat inbertzanien eta bar, ba, beti pailazoz jazten nintzen, karnabaletan beti pailazoz jazten nintzen, ganbara hilotzen nintzen, aman gazetako praka zar batzuk hartu, aitan gazetako koloretako jertxe bat, eta aurpegi margotzen nun, da neure jolasakola izatezien, beste batzu futbolea jolaste zeuden bezala, eta bai, beti danik eukizen dut argi lan hau, innain nula, eta hoxe.
Eta gero, gauza da nahi izatea lan hortan nien, baina noiz hasi zinen ikasten, zelan lortu zen ikastia, ba, paiaso eta, bueno, malabarak eta hori itxen be.
Bueno, malabaristana nik uste kasualidade bat izan zala, zeni malabarak iten hasi nintzen, ba, beste bat ikusi nulako pelotakin, nola ibitzezan da guztau intzitzaiten. Egun hortan, tipo hori, pelotakin malabarak iten ikusi berrin, pinu egiten ikusiko banu, ba, gaur egun pinu ingo nuke igual ez dakit. Baina bai, hori malabar iztana kasualidade bat izan zela esango nuke. Baina pailazuen aiak ello izan zan, ba hori, txikitatik antzerki egiten hasi eta beti in nahi nitun personajiek eta bar izetezien komikuek, goitibera transformauta peluka batekin, bizar bat ipini, koloretako antijo batzuk, ez dakit.
Osa, poliki-poliki.
Bai, poliki-poliki hola ikasten jutezea, eta azkenin, ba, bate kontratatze zaitu.
Eta horra, eta
venga.
Bueno, eta, zuk be komentu duzu moduan, gaur egun gizartian edo, zirkua lan itxea ez da, ez dakit, lan konbentzional bat edo. Zelan, zein izan zan zure ingurukoen erantzuna lehenengo aldiz komentu zen duenean, ba, unai zen nola izatea zure bizitza edo?
Bueno, deni, gero berez, 15 urte, nitula 15, 16 urte, pailazo talde bat sortu gendun, Azpeitin, Txantxalgara, pailazo taldea ginen. Eta hoxe, herri txikitako festatati deitze ziguen, herri zerri moitze ginen, xox batzuk irabazte ginituen, baina Baina, bueno, txampon horiek beti gordetze genitun mikrofono bat erosteko, edo bafle bat erosteko, edo... Eta orduan, karo, egoera hortan jendik ikusten zuna zan igual, ha, bueno, ba, hau iteik gustatze zaiolako, da gero ikasketa batzuk ateako izkik, eta bueno, lan ingoik, da gero, aste burutan jungue korporai aktuazio batzuk itea, ez? Nik uste jende, ez dakit, gehienak pentsatze bena hori izateala. Oin, gero ikasketak utzi nitu nien, pailazo izan nahi nulako, ba hori ja nik uste izan zela beste pauso bat, etzan oso erresa izen, baina karo, aldi berien oso argi nauken, ze sentitzen un enekila beste zerriten, ez dakit, oso egoera raru ezan. Eta ortuina jendik ikustezun ja benetako lan bat hartu nula, eta jendik etzun gaizki hartu. Ez dakit, gurasueke ba hoxe, hasierako kolpia igual disgusto txiki bat hartuko zeben, baina bueno, baina oso gustoa daude, seme pailazo bat eukita.
Eta, osea, babesa eta hori beti eukio zurduan.
Bai, vale. Bai, eta jendik bai ikusi du lako benetan sinistetela hortan, eta bai, jendik beti lagundu izan dit.
Bueno, eta hori hasieran ba, gustatze jatulako edo hasi zenun hori, baina on ja, pues ando zu moduan hobi bat baino gehiago dago zuretzako. Eta orain bai. Ba gure zirkuan, sabiz, lanean edo bueno, zelan.
Bai, lanean.
Idea oso
hecho,
usan...
autonomoa naiz, o sea, no te digo más.
Horita, idea.
Autonomo pailazoa, eh.
Autonomo pailazoa. Eta hori, idea hau zirko hau itzeko idea sortu zanetik egon zara proiektuan barne edo berandua
bai,
edo zelan sortu
bai, zen hau? Zirko hau sortu aurretik, bo, zirko hau Iker Galartzak sortu du, eta ba hori, ba, jakingo zuen bezala Iker Galartzak pospolon personajie inizen du urte askotan, pospolo, mokolo eta kompainia, gero zoritxarrez mokolo juntzan, pospolo eta kompainia izaten jarraitu zeben, eta orduan, gabonetan emanaldi berezi batzuk egiten zituzten Tolosan, Leidorren, eta ni presenta honitzen bideo bat bialdu nio ben. Han laguntzeko asmotan, eta bar, laguntzeko edo, bueno, ba, aukera bat egitzeko malabarismoko numero bat iteko. Eta, bueno, pues, ikerre deitu zin, preste ongo zala, nire numerua ikuskizunin sartzeko, eta nik uste ordundik fitxau nindula zirkoako. Nik uste orduan ja burun bueltaka eukiko zula zirkue montatzeko idea hori.
Vale.
Eta bai, hasieratik.
Eta momentu hortatik, espero zenuten oin eukidaben harrera hau eukitzia?
Ez, hombre, sekula ez da jakiten proiektu bat zerotik astean nien beti eukitzezu bildur hori ez da. Eta de hecho, hombre, eskoin, herri batea aiau aurretik hainbesteko suerti daukeu sarrera gehienak saldute eukitzeitugula. Baina, karo, segun ze herridan eta hiri handi bat baldin bada, ba, igual ez di hainbeste sarrera saldu, eta beti geratze zaizu arantzatxo hori, haber, salduko teien edo ez, edo... Baina, generalien oso harrera hona izan deu. Gipuzkun, Bizkaien, Araban, Nafarrun, Iparralden eba joan ginen, eta Euskal Herri guztien.
Guk beuki genuen suertia ikusteko gudan, Zumaiara joan zenieten nian. Eta, bueno, hori ikustia argi dau, zirkoan atzeti dauen lan guzti hori, ba ez dela egun batetik bestera lortzen dan zehozer. Zen baden boran egotezari ezuek, ba, zure satitxua edo malabaristan satitxa edo preparatzen gero saio bat ein aurretik inalizateko?
Numero bat sortzeko, ba, bueno, beti oki berdituzu rekurso batzuk, objektu desberdin pila bat, pelotak, mazak, aruek, sombreruek, diabolo bat, daneti manejatzen jakin berdezu pixkat, eta bueno, gero bost, zazpi minutu iraute ditun numero hortako, ba baitara importantia da ze musika eukiko zun jakitia, horrekin koreografia moduko bat sortzeko, eta bueno, pixkanaka, ba zure baliabide hoien barrun, ba sortzezu. Askotan imposiblia irutze zaizu, baina...
Eta hori, ensaioak eta zen moduzkoak izaten dira edo zenbat denporatan edo zenbat egunetan?
Ba, bueno, ni oin ari naiz adibidez, udaratik entrenatzen ari naiz ariketa batzuk, urrungo ikuskizunin inalizeteko. Oin, ala hora dela berda, aiatze gehan in egun urte ez tegit kapaza izango nahi zen. Kanikak ez derriraino hiloko zaizkin momentu hortan, segurunik, baina, bueno, denbora asko pasau bertezu entrenatzen, ensaiatzen, publiko aurrin seguro egoteko, ariketa bat iteko garaien.
Eta hori entzaio, pues, etengabi ez gain edo, jiran edo zauzien garai hortan, ba, batetik bestera ibiltzeko hori Zelakoa da, etxera, igual, denbora batian bueltau barik edo...
Ez dakit nik uste dote naiz zirkuen. Etxo lehen esan dizuet hilabete pasaietela, etxea azaldu gabe. Aurregun etxea juteko aukeri eukinulako, lagun batek Azpeitira jun bertzulako eta bar, behakin junitzen, baino... Baina gero damuture bai, ze aspertuiten naiz. Hemen zirkuen geratze baldima naiz, goizetan esenatzen naiz, kafe bat hartze taldemeneko tabernan, eta automatikamente txandala jarri eta entrenatzea jute naiz. Osea, hemen ja neure rutinak sortu ditut eta ni zirkun desente geratzen naiz, alde hortatik. Gero Azpeitira jute naiz zenine bai oso ondo, baina, baina bueno, ondo damakit. Hortako Gustavo inbertzaizu, baitare.
Gure zirkuaz gain, lehen bekomentu duzu, ukidu zuzela ba, zure ikuskizun txikitxoa bak edota, zen moduzkoa da zuria propioa badan lan batera ikustia, edo
bueno,
jendeak ikustia?
Beste modu batea disfrutatzezu, igual gehiago preokupatze zeare bai, ni zirkukin herri batea etortze baldima naiz, ba, hemen zirkukin ba, bestuta sentitze zea, lankide pila bat dauzketzu, nagusi bat daukezu, Herriko jendie zu etortzeko zai dago baitare, zirku etortzeko zai jotea, orduan herriko jendien partetik ebai babesa hondile lortze deu. Baina karo, zuhute baldin mazea, zure maletatxue hartuta, ez hau zeztezun herri batea bakar-bakarrik, ez hau zeztezun antolatzaile batei deitu berdi jozu, ez dakize, oia pixkat, biluzik sentitzezea alde hortatik, pixkat geixeo, baina bueno, ondo. Ondo, gero ikusita jendik ondo pasatzula, todos felices.
Arrera hona aukitzen dabe normalean, ez da, bai.
Nahi.
Eta, bueno, kontautako denakin ikusten da, ba, Gaztea izan arren, ibilbide luzia eukidozula oinarte. Zeintzuk izan dira, bide hortan eukidozu zen zailtasun handizenak, edo lana, zure lana prekarioa dela esango zeunke?
Bueno, nik suerte handi eukidet hortan, eta prekario, nien naiz, malabarista prekario bat sentitzen. Gaur egun suerteik handi jenetakue... daukena naizela iruditze zait, gustoko lana egiten nahi naiz, egoera oso on baten, karabanan, karpa batekin, matxedeon jendikin, da gustoko lankidiekin, gustoko lanain, eta alde hortatik prekario enuke esango. Gero, onta dedikatzean jende askok gozea ondile pasatzeula, ba bai, hori ere bai. Leheno komentatu duguna, hau lan bada, azken finen, eta jendik ez du ikusten hau lan badanik. Jendik uste hau ite deula, ba, bueno, ba, bai, por afición,
yeah.
Bai, porque nos gusta, por supuesto, gustatzen zaigula, baina hemen dano janber deu.
Eta zirkua ikasteko, aukerarik badakizuia dauen Euskal Herrian edo
bai,
leikua
ikasteko,
dan,
bai, badaude eskolatxo batzuk, eta gerore bai, eskolak egon arren, nik uste bakoitze bere partetik asko jarri berdula, eta zu, ba hori, ingles partikularrea jutezean bezala, zu klasea jun eta atentzio jartze baldin mazu, bale, ikasiko zu, baina gero etxinez baldin mazu ezerriten. Hello, good morning, na, ze esandik, no? Pues hoxe. Edo gitarra ikastea jute baldin mazea, eta klasien, ba bai, jotze dituzula akorde klasien, baina etxinez tezu soka bat ikutzen, ba ez tezu aurreatuko. Hemen berdin.
Eta bueno, ja amaitzen hasiko gara, pare bat galdera bakarregatzen dira. Zure burua momentu enten ikusitza, ikusten dozu hemendik urte batzutara edo, bueno, etorkizun baten, zirkuan ez dan beste leku baten lanean, zure burua?
Ez.
Ez ofizina baten, irakasle,
ez. Da zirkuan ez para, ba, antzoki baten, kalian, o donde sea, txapela pasatzen, baino ez, ofizina baten, o ez.
Bueno, eta, ja, maitzeko, zeintzuk dira, etorkizunera begira dakazu zen erronkak?
Ez dakit. Azteko karabana ondillo bat, lortu. hau txikitzue geratze, politxe irutze zaizu ez da?
Bai, politxe.
Hor, unida alabesan posterra eta hortxe txokun jarritu dauzket, politxek. Baina, ba, erronkak, gaber, ba, malabarista aldetik, esango nuke erronkak diela, neure burue superatzen jun, egunero, saiatzen naizen bezala, egunero pelota bat gehiago sartzen saiatzen naiz eta ez zait ateatzen, eta urtebete pasatzea eta igual behin ateatze zait. Baina bueno, egunero saiatzen naiz, hortan jarraitu, eta pailazo bezala, baitaren mejoratzen saiau, ikasten jarraitu, ikerda Josebakin hemen asko ikasten nahi naiz, eta hola xe.
perfecto.
Ikasten jarraitu.
Hau, izan da dana. Eskerrik asko, placer bat izan da karabana hontan egotia. Eta, bueno, beste gunen baten behar ikusiko gara beste zirkuren bat.
Earki, eskerrik asko.
Zuri.
Aio!
Mira, que me han hecho entrevistas curiosas, pero aquí, en la caravana y tal, ha sido...
Egin klak.
Ager Basko Numeko gazteen txanda izango da jarraian. Ez dakit Nafarroan eta Bardeetan estalurtarrak eta ovniak ikusi dituzten. Baina hemengoak ez diren okupatzaile batzuk bai.
Asteko iritzia, kako txartean.
Nabarmena izan da aurten Nafarrego aldean gazte mugimenduak hartutako indarra. Eta honen aurrean, gure artean txaretzeko eta problematika ezberdinak lantzeko aukera paregabea ikusi dugu. Beraz, azken hilabeteetan, Herribera eta Erdialdeko hainbat gazte antolatu gara, Ager Basko Numeko gazteak izenpean. Aurten, Bardeetako tiro poligonoaren aurkako borrokan murgiltzeko hautua egin dugu. 70 urte bete dira aurten erregimen frankistan aireko armadarekin errendamendu kontratua sinatu zenetik. Eta akordio horri esker, Espainiako armadaz gain, NATOko edozein herrialdeko militarrek entrenatu dezake Bardeetan, gure herrien artean. Beraz, bai, Bardeetako tiro poligonoa frankismo garaitik dirau. 70 urte daramagu herritarrok erabakitzeko eskubiderik gabe. Borrokaren aldarria puntu ezberdinetatik landu dugu. Lehenik eta behin, internazionalistak garen heinean, ezin dugu onartu gure herrian indar imperialistek entrenatzea. Etxe ondoan ditugun militar eta armen helburua argia da. Beste herriak zapaltzea. Bakearen banderolarekin etorri arren, jakin badakigu, interes ekonomikoak bultzaturik ekiten dutela. Eta honi lotuta, argi dago udaletxe askok poligonoaren kontrako kanpainekin bat egiten ez dutela interes berdinengatik. Dirua, hain zuzen ere. Udaletxe askorentzat poligonotik jasotzen duten dirua aurrekontu osoaren 100% altua da, baina hori ez da arrazoi baliagarria guretzat. Diru hori odolez ikinduta dago eta. Bigarrenik, naturaren aurkako eraso argia da. Bardeak biosferaren erreserba izateaz gain, gure zonaldeko paisaia adierazgarriena dira. Askori betetzen zaia hoa Bardeetaz hitz egiten dutenean. Haien identitatearen ikurra dela, asko maite dutela... Aldiz, ez zaie bat ere inporta gure identitatea den hori militarrek bombardeatu eta suntxitzen ikustea. Bestalde, herritarren osasuna jokoan jartzen duen edozerren kontra gaude, eta asko dira urte hauetan zehar gertatutako istripuak. Zenbat aldiz ikusi ditugu gure gainean haien hegazkinak? Zenbat aldiz entzun ditugu haien bombak? Nik behintzat, askotan. Haien presentzia Herriberako herritarrok ordaintzen dugu gure osasunarekin. Azkenik, gure logoan argi utzi arren, komeni da azpimarratzea. Bardeetan ditugunak indar okupatzaileak dira. Ez dira hemengoak, ez dira herritarrak, estralurtarrak dira. Eta gurea dena okupatu eta suntxitzen ari dira. Eta ez dugu ahaztu behar, hemendik beste herri batzuk okupatzera dijoazela. Militarrek Bardeak suntxitzea nahi dugun edo ez, inork ez dugu galdetu herritarroi. Baina guk argi dugu ez ditugula nahi. Eta ekainaren 26an Ager Basko Numeko gazteok antolatu dugun gazte martxan berriz ere ozen esango dugu. Zuen diruak ez du gure herria suntxituko, haien planetara joan daitezela.
Sare sozialetan abildua egin @klak.
Eduki guztiak klak.eusen.
Klak, hau ez da podcast bat.